Storm sound confirmed. We're safe on Mars.
Informiše, edukuje, zabavlja, intervjuiše.
A mi ćemo reći sve vam govorim istinu.
Ne propustite priliku da budete deo energije koju slušaoci prepoznaju i zbog koje ostaju na skali svakog radija.
Dobrodošli u Zakon akcije i reakcije broj...
Zbog kojeg visoko treba da dignete pest, jer ovo je Zaid broj 646. Na ovom početku današnje emisije za trenutak bih se zadubio malo u njen sadržaj, pa da vidimo šta će od toga moći da stane, a šta će sačekati na klupi za rezervne igrače sljedeći voz. Mada mislim, uz malo dobre volje i ako prilozi nisu besni, nije emisija, nije tesna. Dakle, nešto malo o naglašenim naglasima. U brzim vestima Amazon, Apple, Nokia, Lumia i Stacknet, također i HBO koji filmuje, Street View koji gazi magarce, a Aptest raskrinkava Microsoft of Security Essentials. Istorija NLO na našem nebu, treći nastavak. Piloti Trifko Radeta i Milan Maček pričaju svojim susretima sa čudnim pojavama na nebu. Ivan Veličković o projektu Do boljeg zdravlja uz pomoć zvuka. Marijana Primc o najvažnijem IT događaju ove godine i to pred samo zaključenje prijava za IT Awards priznanja za 2013. Ko brine o ljudima u sekularnim društvima? Treći nastavak Markusovog serijala. Priča iz avijacije. Ovoga puta iz pera Dejana Ilića specijalno za mene. Onda nešto malo vesti, čiji su akteri? Apple koji prestaje da bude najvrednija kompanija na svetu, predlog kako da zakupite milion lajkova, Omega Uploadu koji je postao samo Mega, tu su naravno i Vukove vesti sa FM Neba i priča o neprolaznosti zaborava. Toliko sadržaja današnjeg razgoropađenog zakona akcije i reakcije. A sada hajde da čujemo i nešto totalno neobavezno, onako usput, sa audio snimačem u džepu. Dakle, šta sam ono teo? A da.
Ljudi, imali neku ideju šta se događa sa ovim novim pravopisom? Da li od novijeg postoji još noviji ili važi ona iz 2000 koja beše ono negdje s početka trećeg milionima? Pa svašta čujemo. Sad, ajde, nije mi bitno kako se šta piše, ali mi je strašno bitno, pošto sam čovjek koji je najčešće pred mikrofonom, kako se šta izgovara. Al kad krene sa onim laboratorija, konzervatorijum, pa dobro, je to laboratorij ili konzervatorijum? Ili sa naglasima... Uvijek sam mislio da se monodrama kaže normalno, monodrama. Kada ono čujem, nije monodrama, nego monodrama. Ako znači postoji monodrama, onda mora da postoji stereodrama. Pa kako vam i naš vam takav naglasak liči? Sa tim laboratorijama, konzervatorijumima, jesmo li mi stari Rimljani ili smo Srbi? Hajde, govorimo onako i naglasimo na onom slogu koji se nama dopada i koji je nama logičan, a ne na onom na koji moramo. Znate šta, ono što se mora, uvijek je teško.
Rekli su o prvi. Kao mnogi, tako i ja imam svoj kanal na YouTube-u, pa kad nešto novo postavim, a gledam da to bude nešto originalno i da budem ili moje delo ili nešto iz moje kolekcije, onda o tome obavestim i svoje prijatelje na Facebooku. Pa je tako nedavno na YouTube-u Svetlo dana i Svetiljke noći ugledao jedan video, u stvari to je digitalizovani snimak sa nekih mojih starih 8mm filmskih traka iz 1971. godine, ali sam sve to propratio i malim obaveštenjem na Facebooku rekavši sljedeće. Šta?
Studio B, ima i radio. Zabezeknuo se nedavno jedan mladi novinar televizije, pazite, istog tog Studija B. Nisam mogao da poverujem kada su mi to ispričali. E pa, samo zbog njega me nije mrzelo da sa izgrbanih celuloidnih 8 mm traka koje sam, hvala svevišnjem, slučajno sačuvao, od iskidanih sekvenci skrpim svedočanstvo o prvim danima tada jedinog i enormno slušanog free radija na ovim prostorima i dokažem da postoji već 40 i kusur godina, ha! Sve ostalo je na pratećem tekstu sa YouTube-a, voice-over pripovedanju i videu kao takvom. Ovo je izazvalo veliki broj divnih komentara, od koji su neki bili i fantastični, neki su i kritikovali malo dalje razredni put kuće u kojoj je pre 40 i par godina snimljen ovaj 8 mm, pa ne bih toliko o tome koliko bih želao da ovom prilikom rekonstruišem i moju nedavnu prepisku na istoj toj mojoj Facebook stranici sa svojom mlađom koleginicom Duškom Čavić Zozi, čija je majka, to sam tom prilikom imao čas da saznam, inače čuveni je filmski TV prevodilac Zora Čavić Ilić, sećate se tog imena. E pa, Zozi kaže kako je njena mama tog dana zvala svoju matičnu kuću RTS i kancelariju Festa i tražila, vezano za Fest, od neke sekretarice telefon Božidara Zečevića, koji je tu radio decenijama u finskom programu, da ne idem u detalje, kaže Zozi, da bi ta ista pitala ko je on, i to s visoka. A drugi sekretarici je rekla za moju mamu da zove neka žena iz neke agencije, čuva je kroz slušalicu. Bože, rade tamo, a ne znaju ništa u istoriji, ni te televizije, ni radio kuće, a kamoli ostali. Održana im je kraća lekcija, ali ne vjerujem da je to išto promijenilo ili da im je značilo. U vremenu sadašnjem, u vremenu teškog neznanja i primitivizma, sve češće se dešava da pojedinci koji ne znaju skoro ništa ni o čemu i ni o kome, negiraju postojanje određenih pojava, događaja, negiraju znanje zbog svog neznanja i nazivaju osobe koje iskazuju svoje znanje i obrazovanje iskompleksiranim, jer kao naturamo ono što znamo. Pa moram da uprošćavam rečenice ponekad da bi me razumeli razni koji rade koje kuda. Kažem, Miki Manojlović je dobio Dobričin prsten, a on neki tamo, koji prsten, kakav Dobrica? Ja onda, pa bio je divan stari glumac čika Dobrica Milutinović. A budala na to kaže, mene to ne zanima, i ostane budala. Tako kaže Zozi, koja me iste nanosekunde ispirsala na odgovor. A odgovor je prilike na temu da onaj koji ima imalo samopoštovanja radi na i za medije, znači da ime Zore Čavić u TV svetu poznato bar toliko koliko ime doktora Kruna Simona i njegove supruge u svetu filma. Ostalima ne bih objašnjavao ko su oni. Nije zabranjeno biti neobaveštena, još manje zabranjeno biti glup. To je stvar lične radoznalosti i stanja svesti. Ali je loša praksa da se na prestižna radna mesta u medijskim kućama angažuju i oni koji pojma nemaju o biografiji te kuće, njenom uticaju i ličnostima uz koje je rasla. Komisije ili pojedinci koji odlučuju o prijemu novajlija u svoje redove, trebalo bi, pored manje ili više impresivnih CV-a, da uvedu obavezan i detaljan test pod nazivom Hall of Fame. Koliko poznajete zaslužne ljude iz naših redova i značajna ostvarenja koja smo producirali, to bi bio prvi uslov i on bi pružio koliko toliko pouzdanu garanciju o kasnijoj lojalnosti i nebrukanju pri pomenu imena poput Zore Čavić i Božidara Zečevića. No, naše kuće to ne rade. Šta više, čak i žive i zdrave zvezde sa zadovoljstvom zaboravljaju. Tako se zvanični RTS oprostio od Miće Orlovića rečima kako je zauvek otišao njihov legendarni urednik, novinar i voditelj. A šutnuli su ga iz svih elitnih emisija još pre 30 godina, na vrhuncu njegove popularnosti i radne energije. Za to vreme je Raj do maksimuma, sve do današnjih dana, odlučio da se ne liši talenta i šarma jednog Pipa Baude ili Majka Bonđorna. Šta će RTS Miće Orlović kad ima gospodina Žiku Seljaka? Šta će mu Dina Čolić i Dunja Lanko kad ima gomilu samoljubivih i logorečnih voditeljki beogradskog programa? Šta će mu, ma duga razbralica, kompleksi se najuspešnije leče kada se ne porediš sa boljim od sebe, a tada kreativni nivo tvoje persone diktira i sve preostale standarde. Pa onda, dodatak na dodatak, iskreno, da bih radio i dalje voleo, morao sam da pobedim daleko od njega i neizbežnog prljavog veša kojeg uvijek ima u izobilju kada ste stalno na istom mestu. Zato sam pre 12 godina odlučio da ne zakoračem više ni u jednu radio kuću, a svoje radio emisije da proizvodim sam i ponudim onima koji to žele na svom programu. Da, divne mogućnosti takozvanog syndicated radija.
Od tada se mnogo bolje osjećam i uživam u svakom trenutku nastajanja emisije, ove emisije, a zahvaljujući radio stanicama koje prenose znam da će njene poruke doći do onih kojima su namenjene. Pa čak i da nije tako, internet je fantastično privežište i za gubitnike i za dobitnike. Ono što radim mogu da plasiram i samo na taj način, važno je da neko čuje. Dakle, draga Zozi, ako znate da vas niko neće tapšati po ramenu za to što ste u jednom trenutku prostora i vremena negde radili, a onda otišli u zaborav, jedinu priliku da ostanete to što ste, morate pružiti sami sebi. Dopala mi se rečenica Davida Bovija iz jednog njegovog davnošnjeg intervjua. Budućnost ne dolazi, vlastitu budućnost gradimo sami. Eto, to je bio moj mali traktat na temu večite neprolaznosti zaborava. Inspirisan nekim malim događajima i nekim inspirativnim reakcijama na mojoj Facebook stranici. Darkness comes for you. The girl that radiates that charm. A u međuvremenu, zanimljivosti. Znate li šta je zaključio Ivan? Mislim Vesić. Izgleda je na Facebooku dovoljno da zamolite za milion lajkova i dobit ćete ih. Prošlog mjeseca dve sestre zamolile su Facebook za milion lajkova kako bi njihov skeptični otac morao da se složi sa tim da nabave psa. Ne znam da li je to bila otlaga sa tatom ili ne, ali slika sa ovom porukom ubrzo je postala viralna bomba, pa su devojčice za kratko vreme skupile i više od milion lajkova. Sem što je slika postala viralna, izgleda da je to stvorilo i trend da ljudi traže podršku korisnika za svakojake stvari. Najuspešniji je bio Norvežanin Peter Kvarnen, koji se slikao sa svojom prijateljicom Katrin Johansen, a ona se navodno složila da će imati seks sa njim ako skupi više od milion lajkova. Slika je ubrzo osvanula i na 4chanu, pa nije bio nikakav problem da internet zajednica ubrzo pruži podršku Norvežaninu, a koji ne bi pružio. Na kraju, kada je dostigla 1.200.000 lajkova, prijatelji su objavili da je sve bila šala i opklada. Pa znate li kad će me neko nagovoriti da lajkujem nešto na što me nagovara? Nikada. Osim ako me, kao i ovaj Norvežanin, ne ubedi.
Zairov intervju.
Pamet u glavu.
Najznačajniji IT događaj ove godine, IT Awards, sve je bliže i zato... Došlo vreme da situaciju i sve snage podgrejamo. Naime, približava se datum kada ćemo znati sve detalje vezane za IT Awards u smislu ko se je sve kandidovao i ko ulazi u uži izbor, a da ne govorimo o aprilu mesecu kada ću znati ko su pobednici. Evo Marijane Primc, koja je na čelu ovog poduhvata dodele najvišeg IT priznanja u nas za dostignuća u ICT-u ili IKT-u, kako kažu.
Jeste, ostalo je još malo više od mesec dana, odnosno oko mesec dana do zadnjeg datuma D-Day-a za nominacije. Znači 15. mart je kraj za nominacije. Zatvaraju se nominacije. Svi koji su se prijavili od 15. marta su dostupni svim sudijama da oni procene, ocene i vide ko je zavredio da dobije ovu prestižnu nagradu, da tako kažem. Mesec dana će sudije odlučivati. Oko 16. aprila svi koji su se nominovali će dobiti od strane sudija izveštaj, ocene ili kako se to čisto u tom srpskom kaže benchmark report, tako da će znati šta sudije misle o onome što su oni rekli o sebi, način na koji su se predstavili i da li su ušli u finale i da li će biti među nagrađenima.
U ovom trenutku nervozno grize nokte očekujući šta će da se dogodi.
Pa mi smo se trudili da obuhvatimo što više oblasti. Najveće interesovanje je za web lokacije. To je očigledno najrasprostranjenije kod nas i ljudi nekako najviše vole time da se hvale.
Pa to jeste onako najestradnija dimenzija interneta.
Pa jeste, a i to je nekako najviše, da kažem, ono neki lični pečat ima svako u tom svom webu, pa valjda i zbog toga. To su naravno nagrade za najbolji IT proizvod, za najbolji security proizvod, od nagrade u edukaciji i IT događajima, znači koje je organizovao najbolji IT događaj u toku ovog perioda. Ono što bi istakla, to su te individualne specijalne nagrade. Između ostalog smo omogućili da naše dame u IT-u se prijave i dobiju priznanje.
Dakle, best women in IT.
Upravo tako, a još jedan benefit za njih je što će 8. marta sve one moći besplatno da se prijave, znači i lično i sve svoje projekte, odnosno svaki projekat u kome su one vlasnici ili nosioci njega. Od 8. marta 00 do 8. marta 24, odnosno opet 00, one mogu da se prijave preko web sajta www.it-awards.org potpuno besplatno, znači sebe lično i sve svoje projekte.
Žene, nemojte da se prijavljate do 8. marta, vi muškarci možete slobodno. Gvozdene ledi našeg IT-a imaju sada veliku šansu. Što se tiče nagrade, još jedne nagrade koja je ustanovljena, to je nagrada za najboljeg IT novinara. Raduje me saznanje da je ta nagrada dobila ime Aleksandra Spasića Spasketa, nedavno preminulog IT novinara i urednika časopisa Micropis World.
Nekako Aleksandar Spasić je ostavio na nas lično pečat kao izuzetno dobar čovek i kao kolega, kao saradnik, a takođe i kao glavni odgovorni urednik časopisa Mikro. I mi smo želeli da na neki način mu se odužimo za sve te silne godine saradnje sa njim i druženja sa njim, i dobili smo saglasnost njegove porodice da možemo ovaj nagradi za IT novinara, najboljeg IT novinara u IT-u, da dodelimo njegovo ime, tako da će to biti specijalna individualna nagrada koja će nositi ime Aleksandra Spasića.
Razlog više da se, eto, i vi prijavite za IT Awards, priznanje za najveća IT ostvarenja u našem regionu, jer prijeve stižu i iz ostalih bivših republika, sadašnjih država.
Na www.it-awards.org su kompletni upitnici, znači sve se zapravo radi online, vrlo jednostavno, čak smo napravili uputstvo kako u 4 koraka da se nominujete. Samo dođete na sajt, odete na nominacije, odaberete kategoriju u kojoj mislite da zaslužujete priznanje, popunite formular, dobijete sve što je potrebno i 15. marta se zatvaraju nominacije, otvaraju se svi nominovani formulari sudijama koji tog datuma pristupaju ocenjivanju svih prispelih nominacija.
Požurite se, vremena nema mnogo, 22. april je dan dodele, ali je zato 15. mart poslednji rok da se prijavite. IT Awards 2013.
22. april je dan dodele priznanja IT Awards 2013. 22. april je i rođendan našeg dragog Zorana Modlija. Znači, tog datuma se vidimo na dodeli priznanja najboljih u IT-u.
Savršeno, više neću zadržati ekipu IT Awards, a ovoga puta u našoj studiju bili su Marijana Primc, naravno bio tu i Vlada Anastasijević. Oni se vraćaju da nastave svoj pregalački posao, jer vremena nema još mnogo. Marijani, puno hvala.
Hvala i vama. Don't delay, do it today. Zajed. All dealer. Narrow lane. I don't want to cross the desert till I've been right by. I won't even think about what I left behind. Nothing back there anyway. I can call my own. Go back home. Leave me. But I thought I'm all in the sea today. Even one may be too much for me. It's a long road. It's a long and narrow way. If I can't work up to you, you'll surely have to work down to me someday. High tech svet i high muzika oko nas. Zakonaci i reakcije ide dalje.
Veoma brze vesti. Ne da može brzo, nego može još brže. Amazon je lansirao Autoflip, servis koji vam odmah dostavlja MP3 verziju audio diska koji ste naručili, što je nešto što izdavačka industrija ranije nikada ne bi prihvatila, ali nije li sada malo prekasno? Veoma brze vesti. Apple je objavio da je do kraja 2012. godine njihov store imao 775.000 aplikacija i 40 milijardi preuzimanja, za što je developerima isplaćeno ukupno 7 milijardi dolara.
Veoma brze vesti.
Nokia je objavila 3D šablone i specifikacije koji omogućavaju korisnicima da sami uz pomoć 3D štampača prave svoja kućišta za telefon Lumia 820. Zašto samo za Lumiju? Pitajte Nokiju.
Veoma brze vesti.
General ratnog američkog vazduhoplovstva William Shelton objavio izveštaj u kojem navodi da je posle virusa Stuxnet Iran ojačao svoje cyber kapacitete i da sada predstavlja hakersku pretnju po Sjedine američke države. Ko drugome Stuxnet kopa, sam u njega pada.
Soil, report.
I'm closing in, I can feel it. In 24 hours, he's gonna wish he never set foot on planet Earth.
I want that little green prick dead ASAP.
Hi there.
O čemu biste volili sada da pričamo? Ha, uvijek se nameće ta tema zvana životni standard. Ali sad šta da radite? Kažu ljudi, nekada je sve bilo prirodnije. Bilo je svega za svakoga. A danas? Šta ćete? Danas je svega toliko koliko je. Kada sam bio dete, na zemlji je živjelo jedva 3 milijarde ljudi. Danas nas je 7, a broj dalje raste. I sve više para deli se na sve manje ljudi. A s druge strane, sve manje para deli se na sve više ljudi. Toliko o pravdi. I hajde kad se baš teli o standardu. A šta ćemo sa idejama? E, kada je idemo reć, evo danas i trećeg zaključnog dela serijala našeg Markusa Makija pod nazivom Ko brine o ljudima u sekularnim državama? Za slušalce ove emisije i čitalce bloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni. U prethodnom delu moje priče, kaže Markus, analiza je dovela do zaključka da kulture ima čak i izobilju, samo mi smo jako neorganizovani i veoma se slabo njome služimo. Svi smo mi u manjoj ili većoj meri žrtve sopstvene iluzije da je podizanje kulture čitavog društva spontani proces. Mi mislimo da je problem širenja kulture analogan mentalno bolesnom pacijentu. Tek tada, kad shvati da mu treba pomoć, tek onda ode kod psihijatra. E, tako mi pogrešno mislimo da jedino ljudi gladni znanja jesu ti koji žele i koji treba da posegnu za kulturom. To je velika i kobna greška. Ono što treba da uradimo je da se ugledamo na crkve, na organizovane religije, da naučimo da ukrademo od profesionalaca za širenje i negovanje ideja. Oni su odavno postali svesni da su u nekim slučajem Biblija ili Kuran bili samo knjige koje bi se prodavale po knjižarama, da od religije odavno ni traga ne bi ostalo. Oni znaju da se složeni koncepti ne mogu prepustiti individualnoj interpretaciji. Da, mi, sekularni ljudi, imamo književnu kritiku, naučene razmene, novine. Ko želi, može to da prati. Nudi se dijalektika, ali to je opet za odabrane, za ljude koji srećom uspevaju da dođu do nekih visina. Dok crkve to rade masovno. Svi su njeni klijenti. Što ih je više, to bolje. Ideje se iz nedelje u nedelju ponovo razrađuju, čak i kada i svima postane jasno, opet se ponavljaju, da ljudi ne bi zaboravili. Da, ljudi zaboravljaju. Koliko toga smo znali u školi i na fakultetu, a koliko je malo toga ostalo danas, razmislite o tome. Nije li svo to vreme investirano bez velikog povratka umnog kapitala? Dakle, potrebne su nam sekularne crkve, što je naravno kontradikcija termina. Zato ih odmah predložio novo ime, sekularna društva ili klubovi za razmenu i unapređivanje ideja. Potrebne su nam zgrade, potrebni su nam moderatori, ekvivalenti sveštenika, potrebna su nam hodočašća do Teslinog muzeja ili do festivala nauke u San Francisku. Zgrade moraju biti kapilarno raspoređene, skoro kao tradicionalne crkve. U njih svi treba da idu, što više i što češće. Intelektualni snobizam se mora izbjegavati kao najveći greh. Onaj što više zna, treba da pomogne onom što manje zna. Sramota je da grupa ne zna, a ne poneki pojedinac. Uspjeh se meri slogom, a ne takmičenjem ko je pametniji. Uz to treba i negovati rituale, pevanje, ples, recitacije, govorništvo. Odlazak na takvo mjesto trebalo bi da bude uživanje, da svako poželi, da jedva čeka da otalja svoju radnu nedelju, da se ponovo vidi sa ljudima u kraju, u sekularnom društvu, da nastavi od onog trenutka gdje je stao, na primjer na temu uticaja astrofizike na stvaranje osjećaja velike povezanosti svih živih organizama i otkrivanje činjenice da smo svi mi nastali iz vezane prašine, galaksija koje su umrle da bismo mi nastali. I tako dalje, i tako dalje. To je sve tako lepo i zanosno. I kada pomislim na svet u kome bi takva društva postojala, ganem se, suza mi poteče niz obraz, kao da ih već vidim tamo, malo dalje, niz ulicu gde živim. Ali onda pomislim koliko je to velika utopija. Za to nam je potreba neko dozgo, neki visoki moćni političar koji bi prvo sve to smislio pa progurao kroz skupštinu i onda je realizovao. To su stvari za predsjednike država, za premijere, to su velike investicije, dugoročni projekti. Ko će to ikada da radi u ovim demokratskim petoljetkama, gde je cilj kratkoročno i misliti i delati, da se preživi do sljedećeg mandata. I zaista to je tako, nema šanse, zaboravimo na to, osuđeni smo na sporadične konzumente kulture, sve je propalo. Ali možda neka šansa ipak postoji. Možda uspemo da iskoristimo neku novu internet tehnologiju. Kada je Wikipedia nastajala, Britanika i Encarta su se sa visine smejale. Ali crowdsourcing model je u svega nekoliko godina potpuno izbrisao stari način akumulacije znanja. Ovo je pismo poziv da krenemo, da razmišljamo o tome kako da uposlimo nove tehnologije, da rešimo stari problem. Ne možemo da računamo na kratkoročne demokratske političare i nećemo moći skoro do nekih velikih budžeta. Ali zato možemo da uposlimo internet, da stvorimo ćelijsku organizaciju. Naprimjer, možemo da otvorimo novi projekat Wikipedia, da polako dokumentujemo mrežu klubova u realnom svetu. Tako da sve veći broj ljudi može da sazna prvo u svojoj državi, pa regiji, zatim gradu, kvartu, pa na kraju i ulici, ko je moderator, kog društva i koje se gradivo obrađuje u svakom od njih. Umjesto da zidamo nove zgrade, možemo se sastajati po restoranima, privatnim stanovima ili dvorištima, napuštenim fabrikama, parkovima, muzejima, sportskim dvoranama, salama za ples, hotelima, bilo gde. Nije bitno gde, bitno je da se organizujemo i da polako razgranamo sve kapilarnije novu mrežu ljudi koji se suočavaju sa drugim ljudima. Ono što je najbitnije, da se oslobodimo iluzije, da je dovoljno da sedimo kod kuće i kao hrpa odvojenih individualaca išta realno naučimo i postignemo. Kvalitativna promjena je u omasovljenju kontakata između živih ljudi. Ako već sve ovo postoji, ako sam izmislio točak po stoti put, neka mi to neko kaže, pa da se priključim i ja tom projektu. A ako ne, onda hajde da to krenemo, da stvaramo. Mislim da vredi. Markus Maki sa poletnim pozivom. Na kraju svoje priče satkane od niza analiza i predloga na temu ko brine o ljudima u sekularnim državama sa idejom da se mazne patent crkve i omogući redovno nedeljno okupljanje svih onih ljudi koji žele da društva u kojima žive povedu malo i u visine, a ne samo da se rasplinjuju horizontalno. Epa, dragi Markuse...
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve do sadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom sjajnom i sve posjećenijem blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvijek imate pri ruci i srcu.
Imam iveze, iveza. In the house.
Pozajmica.
I am not yet ready for hell.
Zahvaljujući Đulijanu Marinkoviću, novinaru Hrvatske televizije, koji već godinama istražuje pojavu NLO-a na našem, odnosno regionalnom nebu, evo još odabranih odlomaka iz emisije Hrvatskog radija 2, Gladne uši, u kojoj Đulijano, zajedno sa svojim domaćinom i gostima, komentariše ovu pojavu, ove događaje i poziva se na svedoke koji su im prisustvovali ili bili njihovi učesnici. Vrlo zanimljivo.
Treća izjava je izjava potpukovnika Trifka Radete.
Tako je, u sličnom smo vremenskom okružju, početak 1985. Prepušt, ovaj njegov slučaj bio potkraj 84. Dakle, to je praktički ista generacija obuke tamo bila, također na akademiji gdje su se Prve dvije godine piloti obučavali u Zadru, treća i četvrta je bila u Puli, tadašnjem Titogradu, i on je također tada bio, on je tad bio učenik u Galebu, dakle Dvosjedu, gdje su izvodili trenažne letove negdje oko Cresa. I ono što je specifično kod potpukovnika Radete, ili prevedeno u hrvatske činove, to bi bio pukovnik, znači on živi danas u Kraljevu u Srbiji, to je da u njegovom slučaju nije bilo svjetlo, već objekt. Tako da imamo različite i te klasifikacije tih viđenja.
Znači negdje iznad Cresa, na visini, znači u penjanju, ka visini od 4500 metara. Ja sam primetio ispred aviona, znači, jedan neidentifikovani leteći objekat, da ga tako nazovemo, koji je bio dužine nekih 20 metara, širine 4-5 metara, i koji je imao neki deo alumni ili aluminijski sjaj oblika cigarete, znači one cigare, onak tompusa. Znači jednostavno je to bilo jedan cilindrični oblik koji se završavao kao vrh tompusa cigarete. Na početku je bio kao vrh, a na kraju, znači, jednostavno presečeno neke te svetlo sive, da kažem, boje, koje jednostavno samo reflektovala zrak sunca koje su ga tada obesjavali. Kretao se brzinom ne većom od 100 km/h i u pravcu prema Rijeci i prema Trstu, znači to je neki kompasni smer 320 do 340 stepeni. Na visini ispod nas od oko 1500 metara. Obavestio sam svoga nastavnika, on je odmah preuzeo komande, doveo avion u takvu poziciju da i on može da osmotri. Prateći taj objekat, posle jedno 5 do 6 sekundi, uočili da je taj objekat jednostavno povećao brzinu do nekih neverovatnih brzina, znači tako da je u principu, znači sa te pozicije i do pozicije, recimo, grada Trsta u Italiji, stigao za nekih par sekundi. Znači, neverovatno brzo, da smo jedva uspjeli da propratimo, znači, njegovo to početno kretanje sa brzine od 100 pa do neke nadmorske ili više mahovske brzine.
Gost, novinar Giuliano Marinković. Giuliano, da li bi bilo moguće ovakvu emisiju realizirati prije, recimo, 5 godina?
Pa ne sa ovakvom snagom. Kod svih tih slučajeva možemo ponekad to pročitati u novinama, kada netko izjavi sa vjerodostojne pozicije, uvijek se može onako odmahnuti rukom, pa to je izdvojeni nekakva izjava ili anomalija i ide se dalje. Međutim, ovo nije bilo moguće jer kompilacija se skupljala zaista dugo i na kraju su se počele i preklapati izjave, pa smo tako za jedan slučaj, što ćemo kasnije vidjeti, čak 4 očevica su sa različitih pozicija sve opisala, tako da je sveobuhvatna perspektiva u stvari nemjerljiva u odnosu na prije.
Zahvaljujući tvom istraživačkom novinarstvu i sugovornici su pristali dati svoje izjave koje do tada ili do danas nikada nisu dali kada govorimo o elektronskim medijima. Nakon umirovljenog pukovnika Dragutina Prepušta za Gladne uši drugog programa Hrvatskog radija izjavu je ekskluzivno dao i brigadir Milan Maček. Tko je gospodin Maček?
Pa ja mogu reći, to je meni osobno bio jedan od najfascinantnijih intervjua po pitanju nebeskih zračnih anomalija. Čovjek ima veliko, veliko zrakoplovno iskustvo, još i u bivšoj vojsci kada je završio akademiju. Kratko ću samo reći da je do ovog slučaja došlo također sa različitih izvora. Naime, u Srbiji je objavljena prošlu godinu jedna monografija zrakoplovne postrojbe iz razdoblja bivše Jugoslavije, 172. avijacijski puk. I ta se knjiga među traži se knjiga više među aeronautičkim krugovima, zato što u toj knjizi koju sam ja uspio dobiti, zahvaljujem se svom dobrom kolegu Goranu Artiću iz Splita i društvu Polaris, imate jedno poglavlje koje kaže bliski susreti pripadnika 172. avijacijskog puka i NLO. Dakle, cijela priča koja je sada dokumentirana govori o jednom viđenju, o nizu incidenata iznad tadašnjeg Titograda, kada je čak pokrenuta i posebna vojna operacija Vuk. I sad ćemo čuti ovo prvo viđenje kada je brigadir Maček pokušao u Jastrebu presresti NLO.
Ja sam u zoni Danilograda, 4000 metra u Jastrebu, bio u patroli i negdje oko 50 minuta je bilo vrijeme obzirom na raspoloživo gorivo koliko smo provodili u zoni. Ja sam poletio, već je bio mrak, imao sam uključen nišan u slučaju potrebe, imao sam uključeno naoružanje i negdje oko 40 minute od mojeg dolaska u zonu u pravcu jugozapada iznad planina Lovćen i Rumije koja je bila tamo prema moru, to svjetlo se pojavilo iznad horizonta. To je bilo žučkasto, crvenkasto svjetlo jedne dimenzije kao mali mjesec, ali to svjetlo nije stajalo na mjestu, nego se polako micalo. Kako je vrijeme prolazilo, sekunde i možda minute, ja sam bio stalno usmjeren prema njemu na toj visini oko 4000 metara. To je svjetlo počelo se kretati po horizontu, pa je onda promijenilo boju iz te narančaste prešla u crvenu postupno, jarko crvenu. I on je mijenjao vrlo brzim manevrima pozicije i položaje. Znači, skakao je lijevo, gore, desno, izgubio se, pa opet dolje. Ali sve to u vidnom polju, znači nije on skroz sa strane da ga ja moram tražiti. On je ko da je mene zabavljao i demonstrirao ono što će mene više i zainteresirati i više uznemiriti i konsternirati da pojma nemam što je to. Ja sam u tom promatranju, u tom približavanju, sljedeći njegov manevar pokušavao ići u pravcu njega. Ubrzao sam maksimalno koliko bi je bilo moguće, znači takozvani pun gaz. Došao sam do brzine 800 km na sat, avion je već bio na granici izdržljivosti, počeo se tresti, ja sam došao do visine negdje oko 1000 i nešto metara, skoro iznad Dubrovnika, i to je bila visina ispod koje nisam ni trebao ići, jer obzirom da je bila noć, ja više vrhove brda nisam vidio, ali sam znao da ne mogu ispod 1000 metara ići. Ja sam pozvao i na frekvenciji prevlaku radaru i rekao je da nema nikakve indikacije nikakvog objekta u zraku. Onda sam ga pitao da li može izaći van i da pogleda on očima, i nakon minute i pol on se ponovo vratio i rekao mi je preko frekvencije da vidio sam, sve sam vidio, ali toga na radaru nema. Što sam više jurio, tako da kažem, i trošio svoje minute, utoliko sam bio uvjereniji da ja imam sve manje i manje mogućnosti, da je to nešto što ja ne mogu niti na bilo koji način bliže definirati, a kamoli priču ugroziti ili ne znam, nešto napraviti sa time, i odlučio sam da se vratim, obzirom da sam već bio stvarno u kritičnoj zoni količine goriva, vratio sam se u Titograd i sletio na svoj aerodrom. To avion nije mogao biti.
Evo je još jedna, i to ozbiljna, izjava brigadira Milana Mačeka, koji je pokušao presresti NLO u Jastrebu. Nakon toga je, navodno, Giuliano pokrenuta operacija Vuk.
Da, zato što je bio cijeli niz incidenata, to nije bio jedini. I ono što se zaključilo, što je veoma zanimljivo, da je uvijek prilikom polijetanja tih trenažnih letova, 50 minuta točno nakon letova se počeli su se pojavljivati, znači, ti fenomeni, i oni su čak pomislili da je riječ o nekakvom nadzoru, možda čak neko prisluškuje odaje prostorije pilota pa tako može saznati početak leta. I onda je, znači, iz Beograda je prebačen u Titograd 6 migova kako bi se odgovorilo na ugrozu zračnog prostora, o čemu se u stvari radi.
Hvala ovoga puta novinaru Hrvatske televizije Giuliano Marinkoviću, on kolegi, na još jednom isečku istorije NLO-a na našem nebu. I dalje ostaje pitanje da li su nas vanzemaljci posjećivali ili ne, a Giuliano nastavlja uporno i dalje da traži odgovor na njega. Samo da znate, ovim priča nije završena. Ona se nastavlja, ali u sljedećoj emisiji.
Zakon, akcije i reakcije.
Florence and the Machine. Statron.
When we first came here, we were cold and we were clear. With no colors on our skin, we were light and dust.
Say my name. What's novo? Vesti. IT news.
Sve teče, sve se menja, sve berze i kamenja. Sudeći prema razočaravajućim rezultatima na berzi u januaru, najvrednija kompanija na svetu, uskoro to možda i prestane da bude. Akcije Apple u januaru su imale konstantan pad uzrokovan nepoverenjem investitora usled sporije prodaje iPhone 5, velikog prodora Android uređaja, predvođenih Samsungovim telefonima, kao i neuspešnim i preuranjenim lansiranjem očajnih Apple-ovih mapa, što je trebalo da predstavlja konkurenciju vodećoj platformi za mobilnu navigaciju Google Maps-u. Problemi sa vrednošću akcija krenuli su još od smrti Steve Jobsa, ali gubitak poverenja investitora u većem obimu došao je kasnije. Apple je i dalje najvrednija kompanija na svetu, ali je odlazak nekih visoko profilisanih ljudi također loš signal investitorima. Analitičari procenjuju da taktika izbaci nešto veći iPhone i nešto manji iPad neće funkcionisati ove godine, kao ni nadalje, te da lider mora uskoro da izbaci neki radikalno nov proizvod. Možda sad opet vrati taktiku na staro pa da izbaci nešto manji iPhone i nešto veći iPad, a da li iko govori o i da li se seća iPoda? I will kill all of you!
My dream is to fly.
My dream is to fly, svet avijacije.
My dream is to fly, over the rainbow so high.
Današnji prilog koji je napisao Dejan Ilić, bilo bi nekako ispravnije i svrsishodnije i primerenije da pročita on umjesto mene, jer se u dobrom delu te priče obraća meni. A sad, u nedostatku Dejana, dobar sam ja, pa hajde da pročitam. Ako ne možete kapu, nakrivite pogled, jer ovo je Dejanov pogled iskosa. Naslov Dejanovog traktata je specijalno za Captain Modlija. Dragi moj kapetane Modli, upravo završavam se čitanjem tvoje pilotske knjige. Ovaj tekst koji čitaš inspirisan je tvojim delom. Verovatno ni ti, a kamoli obični ljudi, niste ni svjesni savršenstva mašinske industrije kada je avion u pitanju. Također, verujem da ni ne pomišljate da su najimpresivniji delovi cele aviokonstrukcije njegovi motori. Jednostavno, oni su alfa, ali i omega svake letelice. U komercijalnoj avijaciji motori su u stalnom preispitivanju, počevši od potrošnje preko potiska, uticaja na životnu okolinu, ali i stalnim poboljšanjima na polju sigurnosti. Stoga, počnimo redom. Nekada, u starijim turbojet motorima, kompletan potisak generisao se iz ubrzanja izduvnih gasova. Turbojet ili turbomlazni motori bili su relativno malog stepena iskorištenja u odnosu na količinu potrošenog pogonskog goriva. Moderni turbofenski motori upotrebljavaju mnogo veće vazdušne lopatice koje omogućaju da hladan vazduh koji usisavaju struji oko komore za sagorevanje, omogućavajući tako da se iako sporiji takav vazduh meša sa izduvnim gasovima velike brzina. Ovaj postupak proširuje potisak motora u prostoru što rezultira većim stepenom iskorištenja ovakvih motora. Ali vazduh je fluid. Nekada sa većom, a nekada sa manjom specifičnom gustinom, ali fluid. A lopatice, turbine, uvijek su i samo lopatice turbine i prve su na udaru fluida. Što više, rade u prostoru visokih temperatura, gotovo na samom izlaznom delu komora za sagorevanje i moraju da uhvate i usmere gasove velike brzina da bi generisali efikasan potisak. Termodinamika ovakvog sistema veoma je ozbiljna. Primjera radi, porast temperature od samo 10 ili 20 stepeni Celzijusa može da izazove promjenu efikasnosti motora za 5 do 10%, čak i pri temperaturama sagorevanja do 1100 stepeni. Na ovakvim temperaturama problemi se sami pojavljuju. Većina poznatih legura metala postaje tečna, a samo nekoliko legura postoji koje mogu da ostanu čvrste, ali sa padom granice istezanja, zbog procesa koji pri visokim temperaturama deformišu legure usled centrifugalnih sila koje nastaju okretanjem vratila motora. Usto, legure moraju biti odličnih antikorozivnih svojstava, ali i mehaničke čvrstoće da bi izdržale previsoke temperature i sile kojima su izložene.
otkriću vam malu tajnu. Moderne turbinske lopatice prave se od takozvanih super legura, koje su u osnovi na bazi nikla sa dodacima kobalta, titanijuma i aluminijuma. Dodaju se i neki drugi elementi za poboljšanje antikorozivnih svojstava i smanjenja pojave mikronskih pukotina. Ipak, uprkos impresivnim mogućnostima superlegura, turbinske lopatice i dalje rade na temperaturama prilično iznad njihovih tačaka topljenja. Tu nam u pomoć stiže onaj hladni vazduh s početka teksta. On, pored funkcije povećanja stepena iskorištenja, služi kao svojevrsni izolator od pregrevanja turbinske lopatica. To se postiže bušenjem milimetarskih rupica kroz komponente koje omogućavaju stvaranje filma hladnog vazduha oko komore za sagorevanje. Ali, uvek ima neko ali, takve rupice kojih ima na stotine moraju biti izbušene isključivo laserom zbog čuvanja mehaničkih karakteristika materijala. Opet, laseri moraju biti neodmium, itrium, aluminijumski sa snagom od 70 do 200 vati i trajnjima impulsa od 0,5 do 1,5 milisekunde itd. Ovo je samo jedna kap u moru neophodnih postupaka koje treba uraditi. A zatim sve još jednom proveriti pre nego se komercijalni avion pusti u upotrebu. Ako mislite da se time završava sve, sasvim je suprotno, tu tek počinje. Jer nov avion će nakon više strukih sigurnosnih provera sigurno poleteti na svoj prvi komercijalni let. Ali nakon svakog leta, taj avion podleže novim proverama i to pre svakog poletanja i odmah nakon svakog sletanja. Kod takve vrste prevoza putnika greške ne sme biti. Gorivo mora biti 110% čisto. Motori uvijek moraju biti 110% ispravni. Avion uvijek mora biti i 110% provjeren, a posada aviona, pre svega pilot i kopilot, 120% naspavani i maksimalno rasterećeni od briga. Na kraju krajeva, od trenutka kada se avion odlepi od piste u prvom milimetru poletanja pa sve do zaustavljanja, nakon sletanja avion postaje simbioza njegovih motora i letačkog osoblja. Moglo bi se o svemu još mnogo reći. Međutim, ako ste zainteresovani, pročitajte pilotsku knjigu. Ko zna, možda ćete nakon sljedećeg letenja nekim komercijalnim avionom uputiti mnogo veći osmeh pilotskom osoblju koje vas istim takvim osmehom ispraća i želi vam prijatan dan. Mislite o tome. A ja odoh da uživam gledajući čelične ptice koje proleću iznad naših glava. Sve vas puno pozdravljam, a kapetanu Modliju se odjavljam do sljedećeg teksta. Kapetane Modli, over. Bio je ovo Dejan Ilić i njegov pogled iz kosa.
Čuli ste još jednu obično neobičnu priču iz avijacije. Sve ovo i još 500 puta više naći ćete u novoj knjizi Zorana Modlija Pilotska knjiga u izdanju Mladinske knjige Beograd. Sve ostale informacije pokupite na sajtu modli.rs. Zoran Modli i pilotska knjiga. Do sada najkompletniji vodič kroz osnovnu školu pilotaže. A sada odvežite se, jer smo sleteli.
I feel much better now.
Zvaj.
When I see with my heart, there'll be no eyes. I'll see real beauty and believe no lies. And when I love, I won't need to feel. Its strength alone will prove that it's real.
My love's left on earth will be my first in eternity.
Veoma brze vesti. Nisu toliko brze, koliko su kratke, samo tri, ali vredne. Prva počinje sa HBO-om koji je počeo snimanje pilot epizode humorističke TV serije Silicijumska dolina, Silicon Valley, koju će razumjeti samo tech, geekovi i ljudi iz startup ekosistema i naravno producenti iz HBO kompanije.
Veoma brze vesti.
Korisnici Street View-a optužili su Google da je njihov auto zgazio magarca, koji se vidi na slikama ovog servisa iz Botsvane. Kompanija poriče umešanost u smrt nesrećne životinje. Magarac ćuti iz tehničkih razloga, a njegove kolege svedoci ni da zanjaču.
Veoma brze vesti.
Avtest, kompanija koja procenjuje efikasnost antivirusnih proizvoda, objavila je da Microsoftov Security Essentials neuspešno prolazi njihov test sigurnosti. Da li vi koristite Security Essentials? Ja ga koristim. Čak i na nekim od mojih portable uređaja i jedina zaštita. Ali na svu sreću ne testiram ga, pa živim u iluziji da me štiti ko najrođeniji prijatelj ili neprijatelj. E, to će već pokazati budućnost. I glas sa neba koji će mi reći: Zorane, čuvat ću te od prijatelja, a od neprijatelja će se i sam sačuvati.
And now, something completely new in your favorite broadcast, Second Uxia and Great Uxia. Listen carefully.
Susreti u prolazu.
Danas ćemo se upoznati s jednim zanimljivim čovekom. On se zove Ivan Veličković iz Niša je i donosi, u stvari ne donosi, nego priča o načinu na koji možete popraviti svoje zdravlje, ako već ne i ozdraviti. Šta me za sve potrebno? Pa ništa, DVD player i zvučnik. Ne mogu da verujem.
Ivane, u posljednje vreme ti se baviš vrlo intenzivno istraživanjem uticaja određenih zvučnih frekvencija na organizam. Dakle, to nije neko nadri lekarstvo, to je jednostavno upotreba uređaja koje već imamo u kući u službi zdravlja.
Ja sam se već godinama unazad time bavio, čitajući razne tekstove na raznim sajtovima, gde ipak čovjek ne može sve do kraja da sazna dok sam ne krene da se time bavi. Ono što je interesantno da praktično nije zvuk taj koji slušajući može nešto da postigne, već praktično struja, slaba struja. Ovde želimo da praktično pobedimo naše protivnike, bakterije, viruse, gljivice na jedan prirodniji i zdraviji način.
Uređaj koji su potrebni, da nabrimo laptop, redom.
Na primjer, laptop je jedna kombinacija. Laptop sa nekim zvučnikom od računara koji ćemo povezati. Kažem, opet nećemo slušati, već mora da prekinemo, da presečemo te žice da bi povezali sa elektrodama i propustili tu struju kroz šake, ruke, kroz naše telo. Neka druga kombinacija bi bila, recimo, muzički stub, samo dovoljno jak, da može, znači to je direktno, ili eventualno neki mali player, opet sa ovim
zvučnikom.
Sa zvučnikom. Zapravo mi ne koristimo zvučnik, nego transformator koji, znate, mora da podigne.
Znači, te zvučnik mora da se malo modifikuje, tako da se u njega ubaci trafo.
Da, mi moramo malo da se potrudimo, da iskoristimo ono znanje iz fizike, koje izbavimo praktično još iz osnovne i srednje škole, i da podignemo taj napon. Znači, koristimo ono što je dostupno na tržištu, što svaka prodavnica tehničke opreme ima, samo jedan pametniji način u cilju našeg očuvanja našeg zdravlja, ne samo nas, već i naše dece.
Znači, zvuk koji generišemo, pretvaramo u električne vibracije, u struju koja drma.
Da, zapravo mi to ne radimo, to radi sama tehnika i to je princip koji je poznat već više od 100 godina, još iz vremena Aleksandra Bela. Aleksandar Bell, koji je prvi napravio telefon pre 140 godina, zapravo otkrio taj princip da električna struja kopira vibracije zvuka. Znate za telefon.
Ali kad dovati one žice telefonske koje vire i zida, one bakarne parice, oće da zadrma. To je
Oće da, ali ovdje mi koristimo malo jači napon da baš drma. Mada postoje frekvencije koje se ne osjećaju, dakle preko 300 Hz, ali opet možemo probno lampicom da pipnemo i vidimo da svetli.
Ti si kao finalne tačke kroz koje ta struja ulazi u naše telo uzeo dve metalne šipke koje su vezane, jedna plus, jedna minus, i drže se istovremeno jednu levu, drugu desnu ruci.
Da, to je jedna mogućnost, može i preko stopala, možete napraviti dve male kao elektrode, recimo od aluminijumske folije, postaviti bilo gde na telo. Ono što je važno, da ljudi koji imaju ugrađen pacemaker u srcu ne bi trebalo to da koriste, ali mali je broj takvih ljudi. Dakle, uvek postoji, ništa nije idealno, uvek postoji neka kontraindikacija. Ono što je najinteresantnije je da praktično svako to može kod kuće već da sklopi.
Ivane, ti si ovu zvučnu terapiju isprobao, nego redovno primenjuš i na sebi. Šta si ti to kod sebi izlečio, te goba koju si imao?
Ja sam se dosta mučio sa svojim grlom. Znači, to je upala grla, imao sam visoku temperaturu. Sa ovim načinom, dakle praktično slaba struja raznih frekvencija koje se smenjuju i propušta kroz telo, moja temperatura telesna temperatura u tok upale grle možda 37 sa 4 samo, bez odlaska kod lekara, bez antibiotika, traži jednu disciplinovanu primjenu više puta u toku dana, nekoliko dana, i rezultati su neverovatni.
I taj zvuk koji se pretvara u struju, u stvari dovodi do vibracije opnitih bakterija, jel? Da, one pucaju.
Eksplodiraju praktično.
To ti je kao ono pevačice kad uradi visoko C i razbije čaša. Tako i one na tim frekvencijama pucaju.
Potpuno isti princip.
Da. A da li postoje frekvencije koje deluju na jednu vrstu i drugu frekvenciju? supstance koje deluju na drugu vrstu, na primjer bakterija.
I bakterije se bore za život, znači nije ih tako lako uništiti, ali zato svaki tretman sadrži veći broj frekvencija, tako da ih praktično pobije po svim fazama njihovog životnog ciklusa. Kao što u jednom gradu postoji, nisu svi ljudi vršnjaci, imate i malu decu i mlade i starije ljude, tako i bakterije nisu sve u istoj fazi svog životnog ciklusa, tako da je potrebno ponavljati više puta ovaj tretman i tek onda daje rezultat.
Generisati te frekvencije koje se onda posle pretvaraju u struju preko nekog ton generatora ili postoji možda i nekakav izbor fajlova, nekakva playlista koju ti možeš nama da pozemiš?
Upravo mi pada na pamet da bi možda mogli Zaire da pustimo njegovu reprodukciju, da li bi delovalo lekovito?
A to je mnogo različitih frekvencija, da, kakofonija.
Suština u tome da svaka frekvencija koja se koristi se zadrži neko vreme. Da li će to biti pola minuta ili duže, možda i 5-6 minuta, pa čak i sat vremena. To je sada rezultat nekog ozbiljnog naučnog istraživanja. Mnogo je korisno imati to već sve pripremljeno, mada i mi sami možemo da isprobamo. Postoje softveri, programi koji mogu da generišu različite frekvencije. Jednostavno dovoljno je da otkucate neki broj, recimo 720 Hz, odredite trajanje u sekundama, recimo 180 sekundi, to bi bilo 3 minuta, još neke parametre podesite, možete čak i da modulišete da ta frekvencija ne bude jedna, jednostavna, već da sadrži druge frekvencije i vidite da praktično je to čitava nauka sa kojom se čovjek vrlo lako može upoznati i daje rezultate. Znači, možemo da testiramo razne frekvencije i upravo je u tome stvar da su ta istraživanja jeftina i lako ljudi mogu da ih sprovode. Računar koji imamo kuće je moćno sredstvo za razne namjene, pa i za ovo. Osnovna osobina svakog života, pa i bakterije i virusa i gljivica je borba za život. Ne predaju se tako lako, ali ni mi se ne predajemo.
A ovo je nekako borba za zdravlje. Evo, čuli ste od Ivana Veličkovića kako možete sami da svoje zdravlje održavate u dobrom stanju ili ako osetite neke tegobe da ih na taj način otklonite. Ovo nije nadrevne kasno, jer inače jedan ekonomista, jedan vrlo trezven dečko, momak, čovek ili kako već to da kažem, koji iz svog entuzijazma eksperimentiše na ovom planu frekvencija blagotvornih za naš organizam. Od uređaja je potreban DVD player ili player ugrađen u vaš laptop računar
ili
u muzički stub, dve žice povezane sa transformatorom koji te zvučne frekvencije pretvara u struju i podiže napon i dve elektrode čije ćete krajeve držati rukama ili nogama i propuštati tu struju kroz vaše telo. To jednostavna struja ne ubija.
I ima još jedna stvar koja je više vezana za ovu našu ekonomsku krizu svetsku, koja je nastala još iz augusta 2007 i još uvek traje. Od tog vremena veliki broj vlasnika fabrika u svetu prosto traga za novim proizvodom koji će jednostavno pokrenuti, koji će se masovno prodavati, proizvoditi i prodavati i pokrenuti svetsku privredu ponovo ka prosperitetu, kao što su nekada to bili PC računari i mobilni telefoni. Ovaj uređaj, odnosno tretman na ovaj način, pruža tu mogućnost, ima veliku tržišnu mogućnost i potencijal, ostaje samo da se neko jednostavno potrudi da to i postigne.
Ivane, ako nekom nije baš sve najjasnije, da li ti pristaješ da se možda neku svišljavaca javi tebi?
Ovo bih teo još da kažem da u nekoj prošlosti, još i pre stare Grčke, ljudi su mnogo cenili, na prvo mesto je bio Bog, ali onda zajednica. Znači, onaj ko ne misli dobro svojoj zajednici, praktično je sasvim drugačiji karakter. Znači, potrebno je nešto uraditi za opšte dobro, jer onda tek postajemo pravi ljudi.
A može naša koliko zajednica, toliko i zajednica, da se javi tebi na neki mail ukoliko želi da postavi neka dodatna pitanja?
To je praktično moje prezime Veličković, donja-ivan@yahoo.com.
Yahoo.com, super, imaš i dobar mail providera, šta da ti kažem. Puno hvala na ome, a evo ja sam oprobao na sebi, da vam kažem, deluje. Još samo da čekam i da se razbolim pa da vidim da li deluju tim uslovima. Ovo bi bio Ivan Veličković, hvala ti Ivane.
Hvala i tebi, bilo je zadovoljstvo razgovarati sa našim proslavljenim i pilotom i radio voditeljem i Dugačak je spisak, mogu bih do jutra da nabrojam.
I radioterapeutom.
Da.
Hvala Ile.
Bio ovo Ivan Veličković, saradnik Zakon akcije i reakcije iz Niša, sa opremom koja nije ni najmanje komplikovana. DVD player, zvučnik, jedan mali trafo za pojačanje struje i bezbroj zvukova na vama pogodujućim frekvencijama, čiji je zadatak da poboljšaju vaše zdravlje, a u nekim slučajima čak i da omoguće da ozdravite. Ništa hemija, samo zvuk. E pa onda, da li vam je jasno zbog čega volim radio? Ivanu Veličkoviću jeste.
Oh, it was very exclusive.
A sada, najljepše pesme iz Zajrovih 12 godina.
No.
Sabes tu destino.
Ayer cabías en mi corazón y me escondiste en un rincón del otro lado. Yo sé que la vida nos dejó saber que nuestro amor no está acabado. ¿Dónde vas? Y si sabes tu destino.
Volim slušati radio.
Zajer. E a sada, slobodno isključite svoje radioprijemnike. Umjesto vas, sve moguće radio stanice slušaju Vuk Mihajlović i njegovi saradnici. Vesti sa FM neba, Srbije, a ponekad i okoline.
Are we on air?
Yes, you are.
Slušate Vesti sa FM neba.
Na frekvenciji 91,9 MHz u Valjevu se oglasila nova radio stanica koja emituje folk muziku bez identifikacije. Ranije na istoj frekvenciji emitovala radio 9K koja nije imala dozvolu za rad. Po svemu sudeći, radio B92 ugasio je frekvenciju 89,1 MHz na kojoj je emitovao sa kote Čačkalica Požarevac. Na ovoj frekvenciji nacionalna radio stanica ne emituje program već nekoliko mjeseci. Redovno emitovanje Radio Beograda 2 počelo je pre tačno 55 godina. Geslo radio stanice je elitizam za sve, na osnovu koje je začet novi zvuk i ustanovljena drugačija medijska formula, pre svega živi i kontakt programi. Taj značajni duhovni elitizam koji više od pola veka postiče Radio Beograd 2 oličen je i u nagradi Nikola Milošević u oblasti teorije književnosti, filozofije i estetike, jedinom te vrste u zemlji, koja je uručena akademiku Danilu Basti za delo nad prepiskom Martina Heideggera. Na talasnoj dužini Radio Beograda 2 začet je novi zvuk, ustanovljena drugačija medijska formula, pre svega živi i kontakt programi. Časopis Radio World, koji je posvećen svetskom radiju, u broju iz decembra meseca 2012. godine, napravio je tekst o beogradskoj radio stanici iz Lešta na radiju Dedal. Tekst možete pročitati na blogu www.fmnebo.blogspot.com. Došlo je do izmene u etru u delovima Banata koji su blizu rumunske granice. Naime, dve verske radio stanice koje su emitovale u time sharingu na frekvencijama komercijalnih emitera, West City Radio na 88,8 i Radio Actio na 89,7, su odlukom rumunskih regionalnih tela dobile svoju zasebnu 24-časovnu frekvenciju. Tako se sada Glas Evanđela i Radio Glas Nade mogu čuti na frekvenciji 92,2 MHz, također u međusobnom time sharingu, ali sa znatno dužim programskim segmentima nego što je to bio slučaj kad su frekvencije dodeljene komercijalnim emiterima. Također došlo je do promjene i na frekvenciji 93,9 MHz, gde je radio Impuls iz Kluža zamenio radio Viokan koji je prestao sa radom. Slušali ste vesti sa FM neba koje je pripremio Vuk Mihajlović.
Ukoliko želite saznati više o promjenama na FM nebu Srbije, pratite na našoj adresi fmnebo.blogspot.com.
Sada ste slobodni da se ponovo vratite svom redovnom zanimanju slušalca radija, a Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima dopustite da ga i dalje oslušnuju. Bile su ovo vesti za FM neba.
I saw it on the radio.
Zajon.
Vesti.
News.
Mega ostao bez posljednjeg dela svoje složenice Mega Upload. Dakle, ostao je bez Upload. Godinu dana od pada popularnog servisa za deljenje sadržaja Mega Upload, osnivač ove kontroverzne kompanije Kim.com lansirao je svoju novu uslugu, jednostavno nazvanu Mega. Na spektakularnom događaju koji je uključio lažnu raciju FBI čak i zgodne devojke O. U pitanju je servis za čuvanje fajlova u oblaku koji ulazi na već pretrpano tržište, čiji je lider Dropbox. Za razliku od Mega Uploada, Mega će imati novi sistem enkripcije koji korisnicima garantuje zaštitu od potencijalnih hakerskih napada, ali i racija snaga bezbednosti. Korisnici će sada imati mogućnost da jednostavnim metodom privlačenja sele svoje fajlove u oblak, a Mega Drive će se ponašati kao hard disk koji vas prati na svakoj platformi. Svi koji se registruju imat će 50 GB besplatnog prostora, dok će se za 10, 20 ili 30 evra prodavati paketi od 500 GB, 2 ili 4 terabajta čak. Sem čuvanja fajlova, Mega će se koristiti i za deljenje. Hoće li se, kao i u slučaju Mega Uploada, ovdje ubrzo naći linkovi ka novim piratizovanim filmovima, igrama ili muzici, to ćemo vidjeti onda kada Mega bude izašla iz zatvorenog beta testiranja. Tako nešto može se očekivati, imajući u vidu to da ekscentrični Kim.com najavljuje kraj copyright sistema kakvog danas znamo. Ako ćete vi da se prijavite, posjetite onda adresu mega.co.nz, jer Kim.com je na Novom Zelandu od vajkada.
Kelly Barson, Catch My Breath.
Catch My Breath.
Ne vredi da se dalje nogatamo, došao je i kraj današnjeg zakona akcije i reakcije u kojem smo pričali nešto malo totalno neobavezno o naglasnim naglasima, ali imali zato brze vesti. Čiji su akteri bili Amazon, Apple, Nokia, Lumia i Saknet. Također HBO koji filmuje Street View koji gazi magarce, Aptest koji raskrinkava Security Essentials. Treći nastavak svjedočanstava o istoriji NLO-a na našem nebu, viđen očima naših pilota. Ivan Vličković govori o projektu Do boljeg zdravlja uz pomoć zvuka. Marijana Primc vas je upozoravala da je sve bliže zaključenje prijava za IT Awards, najveći IT događaj ove godine, u okviru kojeg će biti dodeljena IT priznanja za 2013. Pazite, IT Awards. Markus je ponovo brinuo o ljudima u sekularnim društvima. Za priče iz avijacije ovoga puta bio zadužen Dejan Ilić. U vestima Apple koji prestaje da bude najvrednija kompanija na svetu, predlog kako da sakupite milion dolara i Mega Upload koji je postao samo Mega. Da, bile su tu i vesti sa FM neba i priča o neprolaznosti zaborava. Za razliku od zaborava, zakon akcije i reakcije je prolazan, pa zato, bar do sljedeće nedjelje, završavam emisiju broj... Zbog kojeg visoko treba da dignete pest, jer ovo je Zaiv broj 646.
Oh, how I wish I was back in my cave and my little bell.
Zaista, svaka vam čast. Vi ste oslušali, a ja odradio još jedno izdanje Zaira. Ništa od moje pameti da se nisam oslonio na Svetlucavi magazin digital, autoritativni PC Press, večiti svet kompjutera, pouzdano orbitirajući satelit TV video, svet prisutni National Geographic Srbija, prefinjeni High Files, verne saradnike ove emisije, razbacene po celom svetu, a juže i slušalce koji dojavljuju svaki sumnjivi pokret u high-tech svetu koji ih okružuje. Ne dopustite da vas prevare i ne dajte da me zaborave, jer ćemo se ponovo sresti za 7 dana, ali pod jednim uslovom, da na pitanje volite li radio, odgovorite
I love radio!
Baš tako! Doviđenja svima i ne zaboravite, samo danas je datum ispisan na ekranu vašeg kompjutera i u zaglavlju svih dnevnih novina. Samo danas i nikad više.
I can do it.
Stop.